luar biasa. Kita tahu kuasa darah Yesus. Kita semuanya kalau berdoa selalu menyebut darah Yesus. Kalau mau mengalami kecelakaan atau mengalami sesuatu yang menakutkan itu, kita sebut darah Yesus. Oke, kita percaya darah Yesus punya kuasa. Tapi kita tahu bahwa perkataan kesaksian itu luar biasa. Membangun kehidupan banyak orang, mengalahkan setiap pekerjaan si iblis dan membangun kehidupan banyak orang melalui perkataan kesaksian. Jadi kalau Anda mau bersaksi akan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan Anda, kebaikan-kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Anda, itu salah satu jalan untuk mengalahkan si iblis. Dia di sini adalah iblis. Jadi mereka mengalahkan iblis oleh darah anak domba, oleh perkataan kesaksian. Nah, perkataan kesaksian ini sangat luar biasa, saudaraku. Kita mempunyai kesempatan untuk bersaksi mungkin tidak banyak seperti yang saya alami dahulu. Pertama kali saya terima Tuhan Yesus dengan acara-acara kebaktian di Los Angeles pada waktu itu, mereka membuka kesempatan untuk bersaksi. Siapa yang mau bersaksi? Jadi seperti tadi setelah puji-pujian sebelum masuk dalam penyembahan, ditanya siapa yang mau bersaksi. Waduh, oke, seringkali itu saat-saat yang tenang sekali dan menegangkan. Yang sangat menegangkan itu terutama bagi pemimpin puji-pujiannya. Okay. Kalau nggak ada yang bersaksi gimana nanti? Mesti ngapain? Tegang sekali. Dan pada waktu itu saya ingat sekali ada seorang bule, cewek bule, namanya June Marie. Setiap kali ada kesempatan kesaksian, dia selalu maju. Wah, pertama-pertama gitu ya, berapa kali pertama, wah semuanya excited. Lama-lama saya pikir ini mau ngomong apa lagi nih ya. Ya gitu, ngomong soal kemarin ada masalah apa, kemudian bisa dilepaskan, kemarin ada naik mobil, gini. Sederhana sekali. Apa yang dikatakan sederhana sekali, tapi setiap kali ada kesempatan, dia selalu maju. Waduh, saya tahu yang worship leader-nya, WL-nya pada waktu itu lega sekali ya. Oke, ada yang bersaksi. Nah, setelah itu siapa gitu ya? Kalau nggak ada, udah diteruskan masuk di dalam penyembahan. Nah, pada waktu itu saya masih baru bertobat dan saya juga kepingin untuk bisa bersaksi gitu ya. I don't know why, karena saya memang nggak biasa untuk nampang atau maju ke depan untuk menunjukkan siapa saya begitu. Jadi saya takut salah ngomong, takut dilihat orang. Jadi tegang, saya selalu pegangan kursi itu saya pegang. Maju enggak? Akhirnya, sudah worship. Udah. Sedikit lega, tetapi juga agak menyesal kok enggak maju. Apalagi waktu khotbah disampaikan, kemudian, aduh tadi itu persis apa yang saya mau saya saksikan itu persis apa yang disampaikan juga di dalam khotbah. Aduh kok enggak saya ngomong di dalam kesaksian ini kan bisa menguatkan. Setiap kali saya alami demikian. Jadi pengalaman saya pada waktu itu untuk kesaksian di depan jemaat, saya pikir banyak yang saya skip, miss, segala macam, tetapi saya tidak menyangka kalau setelah berapa tahun kemudian Tuhan memanggil saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan di depan banyak orang juga. Jadi kesaksian itu adalah satu kesempatan yang mungkin Anda tidak bisa atau tidak ada di depan sekarang ini dipanggil siapa yang mau bersaksi. Tapi di dalam care group, demi care group, kalau Anda punya kesempatan untuk bersaksi, Anda biasanya juga masih menghitung-hitung atau mereka-reka. Saya bersaksi enggak ya, apa perlu sampai ada orang-orang yang dipakai untuk menunjuk, orang bilang ada urapan untuk menunjuk gitu ya, menunjuk kamu bersaksi, kamu yang enggak bersaksi itu loh, saya itu siapa lu bersaksi, sampai ditunjuk baru ngomong. Oke. Nah, di dalam semuanya ini saudaraku, kita harus punya satu pengertian yang berubah di dalam hal bersaksi. Karena perkataan kesaksian itu sangat powerful, berkuasa. Tadi dikatakan berkuasa, oke. mengalahkan, punya kuasa untuk mengalahkan perkataan kesaksian. Sehingga kalau Anda punya kesempatan untuk bersaksi, Anda sampaikan. Karena tidak akan ada orang yang bisa mendisqualified atau mendisqualified itu menjelekkan atau menurunkan derajat kesaksian Anda. Okay. Jadi kesaksian Anda ini itu adalah kesaksian Anda. Okay. Bukan sesuatu yang orang lain alami, tapi apa yang Anda alami. Okay. Kalau Anda mengalami, orang bilang, ah masa kamu begitu? Loh, ini kok saya ngalami kok, kamu kok bisa bilang masa, saya yang ngalami. Jadi kalau Anda menyaksikan itu, Anda menyaksikan apa yang Anda alami, bukan mungkin orang lain atau menyampaikan sesuatu yang berbeda. Tapi tidak ada yang bisa mengatakan kesaksiannya salah. Tidak bisa bilang demikian. Jadi perkataan kesaksian Anda ini punya kuasa dan Anda punya milik yang bisa Anda sampaikan untuk dipakai untuk bisa mengalahkan pekerjaan si jahat, dan sehingga orang-orang lain bisa mempunyai pengharapan, punya kerinduan, bisa punya pandangan ke depan bahwa kalau sekarang kamu alami itu, tapi nanti saya akan mengalami juga. Jadi ada waktunya kita semua yang mengalami juga. Jadi kesaksian itu penting, kita bisa sampaikan. Oke, di dalam kitab Daniel pasal 12 ini dikatakan demikian. Daniel 12 sebagai dasar untuk perkataan kesaksian. Ayat 2 dan 3. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, ini ayat 2 ini berbicara tentang kebangkitan. Oke, di dalam Perjanjian Lama tentang kebangkitan, ayat ini sangat sangat kental sekali, sangat kencang sekali berbicara soal kebangkitan. Ada di dalam kitab Daniel 12 ayat 2 tentang kebangkitan, Saudaraku ya. Tetapi di dalam ayat yang ketiga dikatakan demikian. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Garis bawah di sini adalah orang-orang bijaksana. Those who are wise. Orang-orang bijaksana. Itu di dalam bahasa Ibrani-nya itu satu kata, kata sakal. Kata sakal, orang-orang bijaksana itu adalah orang-orang yang ahli dalam mengajar dan menyaksikan. Jadi arti kata sakal atau orang-orang bijaksana di sini adalah orang-orang yang ahli dalam mengajar dan menyaksikan. Jadi ini bicara soal kesaksian. Kita perlu untuk tahu bagaimana caranya untuk membawa atau memberikan kesaksian. Oke. Okay? Jadi di sini jelas dikatakan orang-orang yang bijaksana atau orang-orang yang ahli dalam mengajar dan menyaksikan akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Jadi kesaksian Anda itu akan membawa banyak orang, akan membawa mereka semuanya untuk masuk di dalam kebenaran dan mengalami pembenaran di dalam Yesus Kristus. Jadi penting sekali kita bisa untuk mengerti bahwa kita dipakai Tuhan untuk bersaksi juga. Makanya ada orang yang dipakai kemana-mana untuk bersaksi saja. Oke. Tetapi tahu bagaimana caranya untuk bersaksi. Nah, untuk kesaksian ini, saudaraku, mungkin kita lihat beberapa ayat di dalam kitab Markus pasal yang kelima. Itu ada ayat yang menunjukkan bahwa Yesus sendiri mengatakan kepada orang yang baru disembuhkan, ini baru dibangkitkan, itu supaya mereka, dikatakan, jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu yang menyuruh mereka memberi anak itu makan. Jadi, ya berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Jadi, di dalam perikop ini, waktu mereka melihat ada seorang anak perempuan yang mati, dan Yesus membawa hanya 3 orang muridnya masuk dan orang tuanya untuk kemudian membangkitkan anaknya yang mati itu. Dibilang, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dia yang hadir atau 3 muridnya bersama dengan 2 orang tuanya sangat takjub. Oke. Dan yang pasti saudaraku pada waktu itu waktu dia keluar, anak itu keluar, orang-orang yang di luar pasti ngelihat, "Uy, anak ini bangkit." Karena sudah dipanggil tim musik. Tim musik ini khusus untuk berkabung. Jadi tim musik ini menyanyikan lagu-lagu berkabung. Mereka sudah menyanyikan lagu-lagu berkabung itu, dan Yesus datang pada waktu itu. Yesus datang, mereka mengatakan, anak itu sudah mati, buat apa? Oh, anak itu tidak mati tapi tidur. Wah, mereka dari menangis menjadi ketawa. Bayangin aku, dari menangis habis-habisan, mereka ketawa karena mendengar Yesus mengatakan anak itu tidur. Oke, nah tim musik ini, setelah melihat anak itu bangkit, mereka pulang. Oke, pulang nggak jadi, mungkin nggak jadi mengadakan upacara kematian. Oke, jadi di sini dibilang mereka jangan ngomong ke siapa-siapa. Sepertinya dibilang nggak perlu bersaksi. Sepertinya tidak perlu bersaksi begitu. Saudaraku. Hal-hal seperti ini kita lihat ada terjadi beberapa kali di dalam firman Tuhan. Yesus mengatakan, kamu jangan ngomong siapa-siapa ya. Setelah disembuhkan, setelah dibangkitkan, setelah dilepaskan, kamu jangan ngomong siapa-siapa ya. Oke. Itu ada satu maksud tujuan yang berarti, bukan berarti kita tidak boleh bersaksi, tetapi pada waktu itu Yesus mempunyai satu maksud bahwa pekerjaan dia di daerah itu supaya tidak ada halangan sehingga dia bisa menyampaikan berita yang dia mau sampaikan. Karena sebelumnya itu di dalam kitab Markus 1 terjadi satu peristiwa yang demikian, yaitu dibilang demikian, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, kepada orang yang kusta, sembuh. Oke? Kemudian Yesus mengatakan demikian, jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi apa? Terang-terangan masuk ke dalam kota, ia tinggal di luar tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Jadi ada maksud yang diartikan di situ supaya pekerjaan Yesus itu bisa lebih lancar. Makanya seringkali Yesus bilang jangan ngomong ke siapa-siapa. Oke, jadi bukan berarti tidak boleh bersaksi, okay? Tidak boleh bersaksi, bukan demikian. Tapi saudaraku, di waktu sekarang ini kita bisa menyaksikan karena apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang yang dilepaskan dari ikatan iblis yang begitu banyak. Itu Markus 5 juga, ayat 18-20, itu dikatakan pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu, meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Ini orang yang dilepaskan dari legion atau iblis yang begitu banyak masuk ke dalam babi-babi. Kemudian orang itu orang itu sudah waras semuanya, dan Yesus naik ke dalam perahu, orang tadi minta untuk ikut menyertai Yesus. Yesus tidak memperkenankannya, tapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Oke, jadi Yesus memberikan satu direksi, arahan untuk membawa kesaksian kepada orang-orang di kampung dan kemana dia pergi. Dibilang, beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Jadi apa yang dialami oleh orang ini, itu Tuhan yang mengerjakan semuanya. Dia diminta untuk menyaksikan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Dekapolis ini, di daerah Dekapolis ini kayak daerah, saudaraku ya. Kayak Fulton, Fulton County begitu, yang ada banyak kotanya. Di situ ada Dekapolis atau 10 kota. Jadi orang ini pergi ke daerah yang besar, yang ada 10 kota, dan dia memberikan kesaksian demi kesaksian di kota-kota itu. Kesaksian demi kesaksian apa yang dia alami, apa yang Yesus kerjakan di dalam kehidupannya, apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan dirinya, dia menyaksikan dan semua orang menjadi heran. Jadi kesaksian itu adalah kesempatan kita menyaksikan tentang apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Kesaksian ini luar biasa, banyak yang Anda bisa lakukan, tetapi saya memberikan contoh satu kesaksian yang Anda semuanya punya, yaitu pada waktu Anda terima Tuhan Yesus. Itu pertama kali kesaksian yang Anda bisa berikan waktu Anda terima Tuhan Yesus. Tidak ada yang mengatakan, oh saya tidak punya kesaksian apa-apa. No, kesaksian Anda adalah waktu Anda percaya, itu yang Anda bisa pegang dan Anda bisa pakai, Anda bisa sampaikan, dan di situ banyak orang boleh percaya dari waktu Anda percaya kepada Yesus juga. Oke, plus saat ini mungkin Anda punya banyak kesaksian tambahan yang Anda alami di dalam kehidupan Anda, di dalam kehidupan sehari-hari sebagai student, banyak kesaksiannya sebagai orang yang berkeluarga, dan juga setiap orang yang bekerja pun banyak kesaksian yang bisa ditambahkan. Tetapi ada bagan atau ada aturan yang baik yang Anda bisa pakai untuk membawa kesaksian ini supaya efektif dan powerful di dalam kehidupan Anda. Ini ada contoh yang saya ambil waktu Anda terima Tuhan Yesus. Itu ada dibagi dalam tiga bagian di dalam kesaksian itu. Oke, yang pertama ini kalau Anda dikasih waktu 5 menit untuk bersaksi, Anda pakai waktu 1 menit berbicara tentang sebelum Anda bertobat. Oke, tentang pertobatan itu bagaimana terjadinya, itu 3 menit pakai, Anda bisa pakai. Dan sisanya setelah bertobat, apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi, itu Anda bisa pakai 1 menit. Nah, saudaraku, contoh ini ada di dalam kitab Kisah 26, itu menyaksikan tentang apa yang Rasul Paulus lakukan. Jadi Rasul Paulus juga mempunyai kesempatan untuk bersaksi. Rasul Paulus di Kisah 26, sebelum dia berangkat ke Roma, di Kisah 27 yang kapalnya terdampar dan semuanya itu, tapi di Kisah Rasul 26, ini Rasul Paulus sebagai seorang tawanan itu dihadapkan kepada Raja Agripa. Oke. Dan di dalam Kisah 26 ini Anda bisa membaca bagaimana Rasul Paulus sebagai tawanan, tetapi dia mempunyai kesempatan untuk membawa atau memberikan kesaksian. Kesaksian kepada Raja Agripa. Jadi dia pada waktu itu bukan di sidang, tetapi apa yang kita baca dalam Kisah 26 ini, itu adalah kesaksian Rasul Paulus. Pada waktu Rasul Paulus dihadapkan kepada Raja Agripa dan semua orang-orang yang ada di sana, dia dibilang demikian. Oke, Paulus, kamu bisa menyampaikan apa yang kamu alami. Wah, langsung dia mengatakan, yes, luar biasa, ini kesempatan. Karena dia ingin sekali untuk menyampaikan kesaksiannya ini, dan dia diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesaksian pada waktu itu kepada di hadapan raja dan semua pejabat-pejabatnya. Kalau Anda membaca di Kisah 26, sampai dikatakan Raja Agripa mengatakan, wah, hampir saja saya menjadi orang Kristen. Dari apa yang kamu katakan itu, hampir saja. Jadi apa yang Rasul Paulus sampaikan itu punya kesaksian yang luar biasa dari pengalaman dia dari bersama dengan pengikut-pengikut Yesus dan semuanya itu dia sampaikan dan punya satu kekuatan yang bisa merubah hati orang. Oke. Dan Rasul Paulus mengatakan, well, bukan kamu saja yang semestinya yang bisa untuk menjadi orang Kristen, tapi semua yang di sini yang mendengar perkataan saya itu saya mengharapkan mereka boleh percaya dan berubah. Jadi pada waktu itu Rasul Paulus punya kesempatan untuk memberikan kesaksian di Kisah 26. Anda membaca kalau kita pecah jadi 3 itu 4 sampai 11 itu Rasul Paulus memberitakan apa yang dia alami sebelum dia menjadi orang yang percaya, kemudian 12-18 proses pertobatannya terjadi, dan kemudian 19-23 apa yang dialami setelah terjadi itu semuanya. Jadi Kisah 26 ini menceritakan tentang pertobatan Rasul Paulus, satu kesaksian yang luar biasa. Oke, kalau kita sendiri punya kesaksian, itu mungkin apa yang kita bisa katakan, 1 menit kita bisa berbicara tentang situasi kita sebelumnya. Oke, tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu panjang lebar, tidak perlu terlalu detail. Oke, kita bisa ngomong soal kita tuh orang egois, kita orang yang merasa itu feel guilty, rasa bersalah, yang suka marah gitu ya. Kemudian dalam pertobatan ini kita bicara tentang prosesnya, bagaimana pekerjaan percaya kepada Yesus, tentang dosa yang diampuni dan Yesus yang menyelamatkan sebagai penyelamat. Nah setelah itu, setelah selesai bagian ini, kemudian ditutup dengan apa yang sekarang Anda alami, yaitu perubahan dan boleh merasa dikasihi, bisa sabar dan bisa mulai melayani dan punya kerinduan untuk melayani. Nah, ini 3 bagian kesaksian yang Anda bisa buat di dalam kehidupan Anda sebagai orang yang percaya. Kesaksian pribadi Anda. Kesaksian pribadi Anda. Saya pernah mengikuti satu seminar dan di situ setiap orang yang mengikuti seminar itu harus membuat kesaksian pribadi. Oke. Diketik dan mereka cek apa yang perlu dibetulkan atau apa perlu ditambahkan, dikurangi. Jadi setiap orang bisa punya kesaksian pribadi. Oke. Jadi Anda punya kesaksian pribadi masing-masing. Oke, kesaksian pribadi ini kesaksian yang dipakai untuk meninggikan Yesus. Jadi fokus dari kesaksian ini bukan Anda atau saya, tapi Yesus. Kalau kita percaya bahwa yang merubah hati orang, yang menjamah kehidupan orang itu bukan pengalaman kita, tetapi yang bisa merubah itu adalah Yesus. Kasih Kristus. Yang bisa merubah itu adalah pengalaman bersama dengan Yesus. Nah itu yang kita sampaikan di dalam kesaksian ini, apapun juga yang Anda saksikan, itu Anda tonjolkan Yesus Kristus. Anda mengatakan semuanya ini adalah apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan Anda. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia perbuat, semuanya itu kepada Yesus. Kalau Anda bisa menyaksikan sesuatu, tetapi Anda bisa menaruh diri Anda di belakang salib Yesus, itu luar biasa, itu adalah kesaksian yang powerful. So, Anda tahu ada orang yang bersaksi penuh dengan dirinya sendiri. Okay. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia biasa kerjakan, dia menonjolkan apa yang dia sanggup lakukan sehingga saya mengalami semuanya ini. Okay. Itu kesaksian tentang diri sendiri. Benar ya? Kalau Anda mendengar orang yang menyaksikan itu atau kalau Anda perhatikan kesaksian-kesaksian, Anda perlu melihat kepada Yesusnya, bukan kepada manusianya. Karena apa yang Anda mau sampaikan itu adalah kuasa pekerjaan Yesus Kristus. Orang mengatakan kesaksian yang Christ-centered, bukan self-centered. Yang Christ-centered. Okay. Kalau yang self-centered itu setiap orang yang gak percaya pun bisa memberikan kesaksian. Lalu orang akhirnya bilang, ah itu cuman apa? Keberuntungan kamu aja, you're just lucky. Okay. You are just lucky. Tetapi kita punya kesaksian itu bersama dengan Yesus. Sehingga orang mengatakan, you are blessed. We are all blessed in him. Di dalam dia kita diberkati. Nah, kita bisa menyaksikan yang fokusnya itu kepada Yesus. Nah, saudaraku, di kemudian hari sebagai jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa Anda punya banyak kesaksian-kesaksian yang Anda bisa berikan. Okay? Tidak hanya di dalam care group yang belum tahu kapan dan mungkin Anda miss waktu kesaksian, tetapi juga di tempat ini yang akan dikoordinasikan. Okay? Dikoordinasikan. Jadi akan ada waktu 5-10 menit waktu kesaksian yang akan dikoordinasikan oleh Saudari Lili. Okay? Saudari Lili tahu ya, nanti mengkoordinasi kesaksian-kesaksian, tapi Anda bisa menyampaikan atau para LC di sini bisa menjadi pengantara untuk orang-orang yang mau bersaksi. Jadi kalau ada kesaksian-kesaksian yang bisa disampaikan, para LC bisa sampaikan kepada Saudari Lili untuk supaya menghubungi orang-orang tertentu untuk bisa memberikan kesaksian. Bagaimana caranya? Banyak cara, saudaraku. Okay? Bisa dengan berbagai cara. Kalau Anda suka ngomong gitu ya, suka bicara, Anda bisa akan diberikan kesempatan untuk bersaksi di depan dengan interview. Okay? Bisa di depan. Atau melalui video. Di video kalau Anda sungkan untuk menghadap banyak orang. Okay? Demam panggung ya, dengan video. Dengan video, bisa di video. Tapi juga kalau Anda suka menulis, Anda bisa menulis kesaksian Anda. Banyak untungnya, banyak baiknya dengan menulis kesaksian Anda. Anda bisa kumpulkan dan tidak heran kalau Anda bisa menerbitkan buku kesaksian Anda. Amen? Buku kesaksian. Okay. Nah, ini kesempatan yang baik sekali kita sebagai jemaat untuk bisa mendeklarasikan pekerjaan Tuhan di dalam kesaksian, dengan perkataan kesaksian kita semuanya dipakai untuk mengalahkan pekerjaan si jahat. Dan sehingga setiap orang yang mendengarkan tidak hanya percaya apa yang Tuhan lakukan, tapi juga punya pengharapan bahwa satu hari, one day, satu saat, saya akan mengalami hal yang sama juga. Satu waktu saya akan mengalami apa yang dia alami. Itu pengharapan yang demikian ini luar biasa. Karena saya tutup dengan satu ayat terakhir. Di dalam Markus 25 dan 29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Jadi ini satu kesaksian atau satu peristiwa kesembuhan di dalam kesembuhan atau kebangkitan dari anak yang perempuan tadi mati. Oke. Jadi sebelum Yesus membangkitkan anak perempuan yang tadi 12 tahun mati, itu ada peristiwa ini. Dikatakan demikian. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dia mengalami satu kesembuhan instan, karena dia bisa merasakan juga bahwa sudah sembuh badannya. Instant healing. Tapi di sini dia dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Sementara dia mengalami sakit yang sukar dan susah, enggak sembuh-sembuh. Itu semuanya terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi orang ini adalah orang yang mendengar berita tentang Yesus. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi tidak hanya satu kali mendengar tentang Yesus, tidak hanya dua kali, tapi dia mendengar berita-berita. Sering kali dia mendengar siapa Yesus itu, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Dia mendengar tentang Yesus di dalam kehidupannya itu. Sehingga satu kali waktu dia punya kesempatan, punya waktu untuk menjamah ujung jubahnya, meskipun waktunya juga tidak bisa diatur, karena ini adalah waktu di mana dia tidak bisa untuk datang ke kumpulan orang banyak karena dia sakit pendarahan, adalah najis untuk dia kumpul dengan orang banyak, ketemu orang banyak, dan bersenggolan dengan orang banyak. Dia adalah orang yang najis, tidak diizinkan untuk terjadi. Tetapi dia punya dorongan yang luar biasa untuk mengatakan, asal saja ku jamah jubahnya. Dan akhirnya pada saat itu, dia mengalami kesembuhan. Jadi di sini kesaksian kita ini luar biasa semestinya, dengan kita mendengar banyak tentang Yesus, kita mendengar berita-berita tentang Yesus, kita mengalami peristiwa-peristiwa tentang Yesus, kita satu waktu kita mengalami satu kesaksian, satu kesembuhan, satu jamahan Tuhan, satu pertolongan Tuhan, satu kali kita mengalami itu pada waktu-waktu yang Tuhan tetapkan semuanya, kita bisa membawa itu menjadi kesaksian yang luar biasa. So, kita tetap dengarkan Yesus, kita tetap dengarkan berita tentang Yesus, kita terima dari dia, dan kita berharap satu waktu ada satu kesempatan di mana dia seperti orang ini menjamah jubah Yesus dan mengalami satu perubahan dalam kehidupannya. Saya percaya di dalam kehidupan kita juga ada saat-saat kita bisa mengalami satu perubahan di dalam kehidupan kita pada waktu-waktu yang Tuhan tetapkan. But keep listening, keep hearing. Kita tetap dengarkan apa yang tentang Yesus, Yesus yang mengerjakan semuanya ini. So, pada hari ini kita boleh mulai menginventori mungkin kesaksian-kesaksian kita, apa yang Tuhan lakukan. Tidak ada yang kebetulan, saudaraku. Di dalam Tuhan itu tidak ada yang kebetulan. Orang mengatakan, itu asal cuman kebetulan saja. Atau kita pikir, itu kebetulan. Karena saya lagi pas begini, itu terjadi. No, tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan kita ini bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan apa dalam firman-Nya? Dia menetapkan langkah-langkah orang benar. Dalam kitab Yesaya, dia mengatakan, dia menetapkan langkah-langkah orang benar. Sehingga dia tidak akan jatuh tergeletak. Karena apa? Tangan Tuhan menopangnya. karena tangan Tuhan yang menopangkan dia. Dia menetapkan langkah-langkah orang benar. Jadi langkah-langkah Anda ini Tuhan tetapkan. Tidak ada yang kebetulan. Kebetulan ngalami ini, kebetulan ngalami itu. Tidak ada yang kebetulan. Dan kalau ada yang hal yang buruk yang terjadi, kita tahu itu semuanya di dalam kontrol Tuhan sehingga Roma 8:28 terjadi dalam kehidupan kita. Dia membawa semuanya itu menjadi kebaikan. Dia tahu, dia mengerti, dan dia sadar semua terjadi, apapun juga yang dalam kehidupan kita ini. Itu dia putar balikkan semuanya menjadi kebaikan. Oke, jadi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Anda langkahnya ditetapkan, hingga kalau Anda mengalami sesuatu, Anda tahu, wah ini Tuhan yang mengerjakan semuanya itu. Oke, sehingga kita mengatakan, bukan karena saya mampu, bukan karena saya sanggup, karena Tuhan yang mengerjakan. Nah, itulah kesaksian-kesaksian yang Anda bisa mulai inventorikan, Anda mulai saksikan. Singkat, 3 menit, 4 menit, terlalu pendek pastor, enggak ada artinya. Kayak seperti dia ini, wah luar biasa kesaksiannya, luar biasa dahsyat, lebih baik dia yang bersaksi. No, setiap kita punya kesempatan untuk mengalahkan si iblis. Oke, Anda pernah dengar teman-teman yang pergi ke China membawa kesaksian mereka untuk menyaksikan bagi orang-orang Kristen di bawah tanah yang tertekan hidupnya. Oke, mereka semangat sekali untuk datang ke China, untuk ketemu dengan gereja di bawah tanah, untuk ketemu dengan jemaatnya, untuk menyaksikan apa yang mereka alami di tempat mereka di Amerika. Tapi sebelum mereka bersaksi, di situ jemaat sana menyaksikan bahwa dia baru mengalami tangan yang dipancung oleh pemerintah karena membawa Alkitab. Tetapi saya tetap cinta Tuhan Yesus. Datang beribadah gitu ya, tangannya buntung satu gitu ya. Kemudian ada yang bersaksi pasangannya baru ditangkap karena pergi beribadah. Tetapi saya tetap cinta Tuhan Yesus dan saya tetap menyembah dia. Dia di situ tanpa ada pasangannya karena di penjara. Kemudian orang-orang ini semuanya yang datang mau menyaksikan, mobil saya mogok, saya berdoa menumpangin tangan mobil saya jalan. Mereka semuanya keder, saudaraku. Wah, kesaksian saya tidak ada apa-apanya dibanding dengan mereka semuanya itu. Oke, okay. It can happen, bisa terjadi yang seperti demikian ini. Tapi apapun juga kesaksian Anda, itu adalah milik Anda yang Tuhan berikan, yang bisa diberikan, disaksikan untuk memberikan kekuatan bagi yang lain. Dan pekerjaan si iblis dikalahkan. Amin, saudaraku? So, inventory, your testimony, kita akan melihat gereja Tuhan ini akan dipakai menjadi gereja yang bersaksi dan menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang menaruh di dalam kehidupan kami, Tuhan, kesaksian-kesaksian, peristiwa-peristiwa, perjalanan hidup bersama dengan Engkau. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Engkau adalah Allah yang memperhatikan. Engkau adalah Allah yang melepaskan, membebaskan, menyediakan. Mari Tuhan Yesus, Kau mengurapi setiap perkataan kesaksian yang boleh disampaikan. Karena anak-anakmu semuanya boleh dipakai untuk menyaksikan akan Engkau, Kristus Yesus. Luar biasa, dahsyat. Pakai hidup kami Tuhan. Perkataan kesaksian ini membawa orang untuk percaya kepadamu, dibenarkan, selamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur sebagai anak-anakmu Tuhan. Engkau boleh berbicara melalui kehidupan kami, melalui kesaksian-kesaksian yang ada, menjamah banyak kehidupan orang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua percaya mengatakan, amin. God bless you.
Selamat siang, saudara. Selamat hari Minggu. Saya mau welcome someone who is here for the first time, Joyce. Yeah, let's give a warm welcome to Joyce. Welcome here. We're glad to have you here to worship God with us today. Saya juga mau announce a good news. Today kita tahu saudari